გრასუნელებო დღეს თქვენ გაეცნობით თამარ გელდიაშვილს, თაკო გელდიაშვილს, რომელიც ახლა უკვე თბილისშია ლუნდის უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა დაამთავრა და დაბრუნდა სამშობლოში. ის შვედეთის ინსტიტუტის სტიპენდიატი იყო. ადრე თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი დაასრულა. უყვარს მოგზაურობა. უმუშავია ასევე ფინეთში, ახალგაზრდობის სამსახურში, ახალგაზრდული საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორად. თაკო გელდიაშვილმა სამაგისტრო ნაშრომი მიუძღვნა სიამის ტყუპების დაშორების სამართლებრივ მხარეს, საფრთხეს, რომელიც ახლავს ამგვარ ოპერაციას. დეტალებს თვითონვე გიამბობთ მოგვიანებით. თავიდან მე ვთხოვე ეთქვა თავისი ამ ნაშრომის გარშემო. როცა ჩაწერაზე უთანხმდებოდით, უარ ვაგვითხრა თემის ხელმძღვანელ პროფესორთან მაქვს დღეს საუბარი დანიშნულიო.
სამაგისტრო თემის ხელმძღვანელს უნდა გავესაუბრო, პატარ-პატარა ცვლილებები შემოქვს ჩემს თეზისში, სანამ ხელმისაწვდომი გახდება, ასე ვთქვათ. სამომავლოდ მინდა გაგრძელება აკადემიური საქმიანობა, არ მინდა მხოლოდ თეორიაზე იყოს დაფუძნებული თქვათ ჩემი აკადემიური საქმიანობა, მინდა რომ ამ ეტაპზე მივიღო პრაქტიკული გამოცდილება რამდენიმე წელი. ფიქრობ ასევე მეორე მაგისტრატურის გაკეთებას ლონდონის კინგს კოლეჯში, იმიტომ რომ ის სფეროაც მაინტერესებს. ამ უნივერსიტეტში ძალიან კარგად არის თქვათ სამაგისტრო პროგრამაში თავმოყრილი და საბოლოო ჯამში ფიქრობ, რა თქმა უნდა, დოქტორანტურის გაკეთებასაც, მაგრამ ალბათ რაღაცა იმის მერე, როცა ვიხვდი, რომ საკმარისი თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილება მაქვს იმისთვის, რომ ახალი სიტყვა თქვა ამ სფეროში, ასე ვთქვათ.
დაგო, თუ შეიძლება მე გავუზიარებ ჩვენ სმენელს თქვენი სამაგისტრო თემის დასახელებას, ეს არის, ესე იგი, ადამიანის უფლებები საფრთხის ქვეშ, ხო, ასე ვთარგმნოთ ქართულად, სიამის ტყუპების დაშორების დროს პრობლემა, რომ სიამის ტყუპების დაშორება იურიდიული თვალსაზრისით, როცა ფორმდება ეს იმისთვის, რომ მოხდეს მეორე ქირურგიული თუ ფიზიკური დაშორება, ამისთვის საჭიროა უფლება, ხო? და თუ შეიძლება მეტი თქვით, ახლა თავისთავად საინტერესო თემაა, მაგრამ მე მგონია, რომ წარმოდგენა საზოგადოებას ამაზე არა აქვს. სიამის ტყუპები როცა იბადებიან, არ ითვლებიან, რომ ორი ადამიანია ჩვეულებრივი ტყუპებისგან განსხვავებით?
მოსაზრება არსებობს ორნაირი, არის სხვადასხვა თეორიები არსებობს ამის შესახებ, თეორიების შესახებ არ მოყვები. არის ორი ძირითადი მოსაზრება სიამის ტყუპებთან დაკავშირებით და მათი სამართალ სუბიექტობის საკითხთან დაკავშირებით. სხვადასხვა მკვლევარი მიიჩნევს, რომ ესენი არ არის, ვთქვათ, ორი ადამიანი, ორი სუბიექტი და არის ერთი ადამიანი ერთ ხეულში. ალბათ ჩემ კვლევაში მე მიცდებული მაქვს, რომ მხოლოდ ერთი სახის სიამის ტყუპებს განვიხილავ ისეთ, სადაც ორი ტვინია წარმოდგენილი. არ განვიხილავ, ვთქვათ, ისეთ შემთხვევებს, როდესაც, ვთქვათ, იბადება ერთი ტყუპი, ვთქვათ, სამი ფეხით, იმიტომ რომ მეორე სიამის ტყუპი არ განვიხილავ ორსულობის პერიოდში. ეს თავიდანვე მინდა რომ აღნიშნო. და მეორე მოსაზრება არსებობს, რომ არის სიამის ტყუპები, არიან ორი განცალკევებული ინდივიდი თავიანთი უფლებებით და მოვალეობებით, რა თქმა უნდა. ფიქრობ, რომ ეს თემა საინტერესო იყო განსახილველად, გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი არ დაწერილ ამ თემაზე და ძირითადად ის ნაშრომები, რომლებიც ეხებოდა სიამის ტყუპების სამართლებრივ მდგომარეობას, განიხილავდნენ მათ სამედიცინო სამართლის ჩარჩოში და მე ვეცადე, რომ უფრო განმეზოგადებინა და ვთქვათ, მეჩვენებინა, რატომ არის სიამის ტყუპები საერთოდ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები ზოგადად უფრო კარგად დავიცვათ. ჩემს ნაშრომში საუბრობ იმის შესახებ, რომ ადამიანის უფლებები ზოგადად ეფუძნება ერთი სხეული, ერთი იდენტობის მოდელს და ფიქრობ, რომ ეს შეხედულება მოძველებულია და შესაბამისად იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა მოხდეს უფრო კარგად, იქნება ეს სიამის ტყუპები თუ ადამიანებს, რომელსაც არანაირი ფიზიკური კავშირი არ აქვს არავისთან, აუცილებელია ეს მოძველებული შეხედულებები ამოვხსნას, ასე ვთქვა, პრაქტიკიდან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უხილავი ფარდა ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარია თაგვ თამარ გილდიაშვილი. ის ლუნდის უნივერსიტეტის მაგისტრანტია, სამაგისტრო წოდება მოიპოვა შვედეთის ამ სახელგანთქმულ უნივერსიტეტში. უხილავ ფარდაში ჩვენ ყოველ კვირას ვიწვევთ ხოლმე მოწყვეტი მყოფ ქართველ ხელოვანებს ან სტუდენტებს. პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. სტატისტიკა, რამდენი სიამის ტყუპი იბადება თვითონ ტყუპების რაოდენობაში, როგორ არის ხოლმე, რა სიხშირით ჩნდება ეს პრობლემა?
როდესაც ვიკვლევდი თემას სტატისტიკასთან დაკავშირებით, აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, სიხშირე, იმიტომ სხვადასხვა მკვლევარი მიუთითებს სხვადასხვა სტატისტიკაზე. ასევე ვთქვათ, სამედიცინო ლიტერატურა სხვა სტატისტიკას ამბობს, იურიდიული ლიტერატურა სხვა სტატისტიკას. ამიტომ ნაშრომშიც აღნიშნავ, რომ ამ სხვაობას, თქვა, სფეროების მიხედვით აღნიშნავ, რომ ძალიან განსხვავებულია დაბადების რიცხვი, ასე თქვა, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ რამდენად ხდება ამის დოკუმენტაცია, თქვა, აღწერა. ხშირია შემთხვევა, რომ შეიძლება სიამის ტყუპები გამომდინარე იქიდან, რომ მედიცინა ძალიან განვითარდა, თავიდანვე შეიძლება ეკიმა უთხრას დედას, რომ სიამის ტყუპები ყავს და აბორტი დაიკეთოს. რა თქმა უნდა, ეს ასეთ შემთხვევებს არ ითვალისწინებს ჩემი ნაშრომი და მე უბრალოდ იმ სტატისტიკას, რასაც მივუთითებ ნაშრომში, ვამბობ, რომ არის დოკუმენტურად, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი შემთხვევები და ძალიან იშვიათია მათ დაბადება, თუმცა ვფიქრობ, რომ იმიტომ, რომ ეს იშვიათად ხდება, არცვლის არც იმისას, რომ უნდა, ვთქვათ, შეცვალოთ მოძველებული შეხედულებები სამართალში.
მე არ ვიცი ზუსტად რა ასაკში ხდება ხოლმე განცალკევება, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე, რომ უკვე რაღაც გარკვეულ ასაკშია, ანუ მოციფულობა არ ვიცი მიღწეულია თუ არა. ეს ალბათ სამე მედი ექიმები წყვეტენ, ხო, როდის შეიძლება განცალკევება და მათ რომ კითხონ არ შეიძლება ხოლმე?
საერთოდ ეს განცალკევების საკითხი როცა დგება მაგალითად საერთო სამართლის სისტემაში, თვითონ ექიმები აყენებენ საკითხს სასამართლოს წინაშე, რომ მოიპოვონ ამ განცალკევების უფლება. თვითონ ეს განცალკევების პროცესი, როდესაც იყოფა ზიგოტა ორ ნაწილად, ტყუპები იბადება ორი გზით, და როდესაც ქალი გამოყოფს ერთ კვერს უჯრედს, რამდენიმე კვირის განმავლობაში ხდება ფერტილიზაცია და დაყოფა ორ სხვადასხვა ინდივიდად, ორ ინდივიდად, თუმცა ეს პროცესი არ ვიცი რატომ სამედიცინო ლიტერატურაში არ იყო აღწერილი, წყდება და არ ხდება ბოლომდე დაყოფა, რაც საბოლოოდ გვაძლევს სიამის ტყუპებს და არა დაყოფილ ორ სხვადასხვა ინდივიდს. როდესაც ეს ხდება უკვე სასამართლოს განხილვის საკითხი, ხდება იმიტომ, რომ თუ ექიმები არ მოიპოვებენ სასამართლოსგან ამ უფლებას, რომ გააცალკევონ, ეს იქნება მკვლელობის ტოლფასი და ექიმმა შეიძლება, თქვა, სისხლის, ექიმის შეიძლება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის წინაშე აღმოჩნდეს მკვლელობისთვის.
ეს იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მათგანი მოკვდა, თუ ორივე გადარჩა იქ, ნუ ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა კი არა პირიქით, ნუ ასე ვთქვათ, წარმატებულ ოპერაციად ითვლება, ხო?
ძირითადად ეს საკითხი დგება იმ შემთხვევაში, როცა ერთ-ერთი ტყუპი თავისი, ვთქვათ, სამედიცინო მდგომარეობით არ არის იმდენად ჯანმრთელი, რომ გადარჩეს და დამოკიდებულია მეორე ტყუპზე.
დაკო, ეს თემა როგორც ასეთი, როგორ აღმოჩნდა თქვენს ხელში? რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ამაზე გემუშავათ სწორედ ლუნდის უნივერსიტეტში? მათ შემოგთავაზეს, სანამ წახვიდოდით, თუ თბილისიდან წაიღეთ, ასე ვთქვათ?
არა, თბილისიდან წავიღე რამდენიმე წლის წინ ჩემმა ძალიან ახლო მეგობარმა, პროფესორმა გიორგი თუმანიშვილმა, რომელიც ამჟამად ჩეხეთში მოღვაწეობს, გამომიგდანა თავისი დაწერილი ძალიან პატარა მოკლედი მოხილვა რამდენიმე გვერდიანი, რომელიც ეხებოდა ზოგად პრობლემებს სიამის ტყუპებს. ამის შემდეგ ამ თემით ძალიან დავინტერესდი და გიორგის თხოვა, რომ გაგვეკეთებინა სამართლის სკოლა და ეს სამართლის სკოლა გავაკეთეთ, მაგრამ ისეთ პერიოდს დაემთხვა, მან გახსოვთ ალბათ 13 ივნისის ამბები და შესაბამისად სამართლის სკოლა ვერ გავაკეთეთ ტრაგედიის გამო და მე უკვე წავედი 2015-ში, როცა უკვე შეიძლებოდა გაკეთება სამართლის სკოლის, მიწავედი. ამის მერე რაღაც მომენტში ეს თემა აღარ გამხსენებია და ახლავით 9 წელი იყო გასული ალბათ, პირველი სემესტრი, როცა დავამთავრე პირველი წლის და უყურები დოკუმენტურ ფილმებს და ერთ-ერთი დოკუმენტური ფილმი, რასაც უყურე, იყო სიამის ტყუპებს, როგორც როგორ ცხოვრობენ, როგორი ინდივიდუალური ცხოვრება აქვთ ორივეს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ერთ ხეულში არიან ორივე და ამის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ მინდოდა ამ საკითხზე მუშაობა და მეორე ფაქტორი, რომელიც გადამეწყვეტინა, იყო ის, რომ როცა მოუძებნა თქვა სტატიები, სამაგისტრო, სადოქტორო ნაშრომები ამ საკითხთან დაკავშირებით, ძალიან ვიწრო სფერო იყო, ასე ვთქვათ, ან არც განხილული არ იყო კარგად და იყო მხოლოდ სამედიცინო თვალსაზრისით, ვთქვათ, განხილული, ნაკლებად იყო სამართლებრივი და ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, მხოლოდ ერთი ნაშრომის პოვნა შეუძლია, რომელიც ამერიკული სამართლის ჭრილში განეხილავდა ამ თემას და შესაბამისად გადავწყვიტე, რომ მინდოდა ეს საკითხზე მუშაობა, რაც ნაკლებად იყო დამუშავებული და შევძლებდი, რომ თქვა რაღაცა ახალი მეთქვა ჩემი ნაშრომი.
ამ თემაზე მუშაობა შესაძლებელი იქნებოდა თბილისის უნივერსიტეტშიც. რა ჭირდებოდა ამას ლუნდის უნივერსიტეტში წასვლა?
იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ჭირდებოდა გამომდინარე იქიდან, რომ ლიტერატურაზე მქონდა ძალიან კარგი, ლიტერატურაზე მქონდა წვდომა სრულიად უფასოდ. ამასთანავე ბიბლიოთეკიდან ძალიან ბევრი წიგნის წამოღება შემეძლოთ, ჩვენთან ნაკლებად არის შესაძლებელი. რო ბიბლიოთეკიდან წიგნი გამოიტანო და შენთვის კომფორტულ გარემოში იმუშაო და ამასთანავე ჩემი თეზისის ხელმძღვანელმა ძალიან ბევრი კარგი შენიშნა მომცა, თქო როგორ შეიძლება და უკეთესად წარმომეჩინა ეს თემა და ალბათ მისი კომენტარები რომ არა წერის პროცესში თეზისი ისეთი ვერ გამომივიდა და როგორც გამომივიდა და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ლუნდის უნივერსიტეტთან ამბულად მომცა იმის შესაძლებლობა, რომ ამ თემაზე მე მუშაო და თქო ბოლომდე დავხარჯულებავი, ასე ვთქვათ, პროფესიულად.
შელებო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, უხილავი პარტის დღევანდელი სტუმარი, თაკო გელდიაშვილი, შვედეთში ლუნდის უნივერსიტეტში სწავლობდა, გახდა მაგისტრი და ახლა უკვე საქართველოში დაბრუნდა. ის წინაპასაში გვიამბობდა თავისი სამაგისტრო ნაშრომის თემის გარშემო სიამის ტყუპების დაშორების სამართლებრივ მხარეზე. ლუნდის უნივერსიტეტში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა გაიარა და საქართველოში დაბრუნებული ბუნებრივია ფიქრობს, სად იმუშავოს, როგორ იმუშავოს, რატომ იმუშავოს. ჩვენი შემდგომი პასაჟები უკვე საქართველოსში, შვედეთიდან, ლუნდის პრესტიჟული უნივერსიტეტიდან დაბრუნებული მაგისტრის გეგმებს შეეხება.
არა საჯარო სამსახურებაც უფრო არასამთავრობო ორგანიზაციებში მინდა რომ ხარდო და გამოიყენო ჩემი პრაქტიკული გამოცდილება რაც ქონია შვედურ არასამთავრობოსთან და ქართულთან მინდა რომ პრაქტიკულად გამოვიყენო იმ ცოდნასთანაც რაც მეორე და კონკრეტულად ალბათ უფრო მივანიჭებდი ისეთ ორგანიზაციებს პრინციპებს სადაც ვთქვათ ასკო საერთაშორისო ასპარეზზე რომელიც გადის და
დაკო საქართველოში ასეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს წარმომადგენლობები ყავთ მუშაობს არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამავე მიმართულებით მეგულისხმობ ადამიანის უფლებების დაცვას ხომ არ იქნებოდა თქვენაერი ადამიანის სახელმწიფო სტრუქტურებში ჩართვა საჯარო სამსახურში ყოფნა უფრო სწორი იმისთვის რომ სახელმწიფოსაც ყავდეს ასე ვთქვათ როგორც იტყვიან ხოლმე კადრი რომელიც შეიტანს ამ საერთაშორისო სამართლის რაღაცა ევროპაში განათლება მიღებული ადამიანის საერთ ასე ვთქვათ შეძენილ ცოდნას იქიდან მოახმართ საზოგადოებას
ალბათ მირჩენია ამ ეტაპზე დავაგროვო მეტი პრაქტიკული გამოცდილება იმიტომ რომ როცა მუშაობ საჯარო სექტორში ეს არის მხოლოდ რაღაც კონკრეტული შემთხვევის ანალიზი ან უბრალოდ სტატისტიკის ანალიზი ბევრ რაღაცა სიტუაციისთვის და ვფიქრობ რომ ჯერ მირჩენია პრაქტიკული გამოცდილება მივიღო იმისთვის რომ მერე უკეთ მუშაო საჯარო სამსახურში ფიქრობ რომ ამ ეტაპზე არ მაქვს ის გამოცდილება რაც იქ მიჭირდება იქ მუშაობისთვის მიჭირდება და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჯერ დამეწყო ამ ეტაპზე არასამთავრობო სამუშაოებით თუნდაც შეიძლება საზღვარგარეთ ამასაც განვიხილავ რომ თუ თქვა რამე კარგი ვარიანტი იქნება რომ ისეთი რაც მე სიამოვნება რომ გავაკეთო და ვფიქრობ საჭირო იქნება ჩემი კარიერული ზრდისთვის განვიხილავ ამასაც რომ თქვა ევროპაში წავიდე რაღაც პერიოდი ისევ დავბრუნდე იქ ვიმუშაო და მერე ჩამოვიდე ამასაც განვიხილავ იმიტომ რომ ჯერ ბევრი უნარჩვევა უნდა კონდეს ხალხს გამოადგე ასე ვთქვა
დაკო საქართველოში როცა უცხოეთში იურიდიული ფაკულტეტის კურსდამთავრებული ბრუნდება ალბათ უნდა ფიქრობდეს ახლა ოსხეში ჩვენ ასე გვეჩვენება აქედან იმაზე რომ მაგ ქვეყანაში საერთოდ სამართლის სფერო ვერ არის ისეთნაირად განვითარებული როგორც სხვა სფერო არ მინდა ახლა კონკრეტულად შედარებას არ ვაპირებ ამ ხრივ თუ ფიქრობს იურისტი თაკო გელდიაშვილი როცა საქართველოში ბრუნდება. რამ შეიძლება ამ მის განვითარებას ხელი შეუწყოს? ცნობილია რომ მოსამართლეებიც კი მომზადდნენ უცხოეთში იურისტები უამრავი მთელი არმია იყო სხვადასხვა უნივერსიტეტში ევროპაში წასული და დაბრუნდნენ. რაღაც თითქოს ამ სფეროს მაინც არაფერი შველის. თუ მე მეშლება და არც ისე ცუდად არის საქმე. თქვენ როგორ ხედავთ?
არა, ალბათ რაღაცა კონკრეტული მოვლენები შეიძლება იყოს იმის ინდიკატორი, რომ თქვათ საქმე არც ისე კარგად არის, როგორც თქვათ ჩვენ გვინდა რომ იყოს. არის რა თქმა უნდა რაღაც მინუსები და პლუსები, რაც ზოგადად ადამიანის უფლებების სფეროში არსებობს. ალბათ პირველ რიგში ვიტყოდ იმას, რომ თქვათ სასამართლო პრაქტიკაში კარგი იქნება თქვათ გამოყენება ევროსასამართლოს საქმების იმისთვის, რომ თქვათ ადამიანის უფლებები ასე თქვა უფრო მეტად მოვაქციოთ ჩარჩოში და უფრო მეტი პრაქტიკული ღირებულება მოსდეთ თუნდაც თქვა შრომის სამართლებრივ დავებზე საინტერესო იქნებოდა სხვა ქვეყნების პრაქტიკის გათვალისწინება და ასე შემდეგ თუმცა იმას ვერ ვიტყვი რომ საერთოდ არაფერი არ ხდება და არაფერი არ გვაქვს თქვა იქ მზადდება სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიში სადაც განხილულია თქვა მიმდინარე წლის ასე თქვა დადებით და უარყოფითი მოვლენები და ცვლილებები ასევე არასამთავრობოები ამზადებენ ანგარიშებს პრობლემებს რაც ქვეყანაში გასამართლო ფიქრობ რომ რაღაც კეთდება თუმცა ალბათ იმისთვის რომ უკეთესად გავაკეთოთ ჩვენი საქმე ყველას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა რომ მიიღოს ხარისხიანი განათლება და ეს ხარისხიანი განათლება პრაქტიკაში შეძლოს გამოიყენოს ან რაღაც ისწავლოთ თქვა სტუდენტობის პერიოდში იყო ის რომ თქვა სტუდენტებისთვის იყო კომფორტული სამუშაო გარემო იყო ეს პროგრამა იყო ორიენტირებული იმაზე რომ სტუდენტს მიიღო პრაქტიკული უნარჩვევები თქვა გავალებდნენ რაღაც ფიქტიური დოკუმენტების შედგენას, გამოსავლდნენ გუნდური, გუნდურ დავალებებს გვაძლევდნენ და რაც მე ვთქვა, აფრიკაში უკვე ამ ყოველთვის გამოყენებას და საქართველოში ეს არ ყოფილა იმდენად დიდი დოზით.
ერთია როცა კანონი ირღვევა, მეორეა როცა პარლამენტი ისეთ კანონს იღებს, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვით დაკავებული ადამიანებისთვის საყურადღებოა. ასეთ შემთხვევაში, როგორ ფიქრობთ, იურისტებმა რა უნდა ქნათ? აი, შრომის უფლებები ახსენეთ თქვენ. შრომის კანონმდებლობა თუ არის, ასე ვთქვათ, არა შრომელების დაცვისთვის შექმნილი, ვერაფერსაც ვერ უშველით, ხო? დაირღვევა მისი უფლება კანონზე დაყრდნობით. რა უნდა ქნას იურისტმა ამ დროს?
ასე შემთხვევაში, როგორც რა თქმა უნდა, საჭიროა ცვლილებები საკანონმდებლო დონეზე. ანუ იურისტმა რა თქმა უნდა იდავოს, რომ თქვა ესე უნდა იყოს საკანონმდებლო დონეზე, მაინც ყოველთვის შრომის ისეთი პრაქტიკული დოკუმენტია, რომელზე დაყრდნობითაც წარიმართება შრომის დავები. და რა თქმა უნდა, ესეთი ფუნდამენტური მნიშვნელობის დოკუმენტი უნდა იყოს მორგებული არამარტო დამსაქმებელ და არამედ თქვათ იმ ადამიანს დასაქმებულზეც მორგებული უნდა იყოს და საჭიროა რაღაცა შუალედის პოვნა თქვათ საკანონმდებლო დონეზე და რა თქმა უნდა შრომის კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან მოყვანა გარდაუვალი პროცესი არის. თქვათ იგივე შრომის ინსპექციაც და ბოლდროინდელ მოვლენები თქვათ მუშების რო არ არის თქვათ დასული უსაფრთხოების ზომები და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა არის მიუღებელი. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სასამართლოში დავა შეიძლება, რომ უნდა იყოს დაცული, მაგრამ კარგია თუ ეს საკანონმდებლო დონეზე იქნება გაწერილი, ასე ვთქვათ, რომ საქმე გაუადვილოს როგორც ვთქვათ ადვოკატს, რომელიც წარადგენს მხარის ინტერესებს სასამართლოში, ასევე დამსაქმებელსაც, რომ ვთქვათ ერთი ამოსავალი დოკუმენტი, რომელიც ვთქვათ საერთაშორისო სტანდარტებთან იქნება შესაბამისობაში, არის აუცილებელი.
და ხომ ცნობილია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა დასავლურ გამოცდილებას ემყარება, მის მიხედვით იქმნებოდა თითქოს წლების განმავლობაში. მე რაღაცნაირად პარლამენტმა გააგრძელა უკვე საკუთარი დამატებების, საკუთარი ცვლილებების შეტანა. აი ამ პროცესში როგორ ხედავთ თქვენი ადამიანების როლს?
გამომდინარე იქიდან, რომ თქვა კანონის, თქვა რომელიმე კანონის აღება რომელიმე ქვეყნიდან არ არის აუცილებლად ცუდი, შეიძლება კარგიც იყოს. აუცილებელია ეს კანონის მუშაობა მოერგოს იმ ქვეყნის სპეციფიკას, სადაც თქვათ სადაც ამ კანონს აიღებენ, ასე ვთქვათ. შესაბამისად ფიქრობ, რომ თქვათ თუ რაღაცა დამატებები და ცვლილებები შეაქვთ, ალბათ შეაქვთ, იმიტომ რომ მოარგონ აქაურ სიტუაციას და აქაურ რეალობას. თუმცა არ ფიქრობ, რომ ეს უნდა მოხდეს იმის ხარჯზე, რომ სტანდარტები დაბლა დაიწიოს. ფიქრობ, რომ თქვათ იგივე შრომის ინსპექციაც რო იყოს, იგივე უსაფრთხოების დაცვა, თუ რახან ამ თემას შევეხეთ, ფიქრობ, რომ არ უნდა მოხდეს ამ სტანდარტების დაბლა დაწევა და თქვა სხვა არსეულს ეს კარგი პრაქტიკა სხვა ქვეყნების, შეგვიძლია რომ თქვა ის ავიღოთ და ისე მოვარგოთ ქართულ კანონმდებლობას და ქართულ რეალობას, რომ სტანდარტები დაბლა არ დავწიოთ და პირიქით სადაც რომ თქვა უფრო მაღალი სტანდარტები გქონდეს და შევასრულოთ კიდეც ეს საკანონმდებლო მოთხოვნები.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ხელკურული რუბრიკა უხილავი ფარდა. ჩვენ საუბრობთ თაკო გელდიაშვილთან, ლუნდის შვედეთის ლუნდის უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის მაგისტრთან. მასთან საუბარს 2 წუთით შევწყვეთ. კობალი გლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში, ის ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ.
15 ივნის ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ტკიცად გმობს თბილისში აფხან მუხტარლის გატაცებას და მის შემდგომ თვითნებურ დაკავებას. ევროპარლამენტის რეზოლუცია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რათა უზრუნველყოს სწრაფი, საფუძვლიანი გამჭვირვალე და ეფექტური გამოძიება და დამნაშავეების დასჯა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა აბსოლუტური სიცრუე უწოდა ინფორმაციას შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის მიერ თანამდებობის მოსალოდნელი დატოვების შესახებ. სუბარმა ასევე არ დაადასტურა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე მიხეილ ჯანელიძე სალომე ზურაბიშვილის შეცვლის. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არ არსებობს მიზეზი რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების დასაწესებლად, რომელსაც შეერთებული შტატების კონგრესი განიხილავს. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთის ეკონომიკამ გაუძლო დასავლეთის სანქციების ზეწოლას და ეკონომიკამ დაიწყო რეცესიიდან გამოსვლა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიყალბეს უწოდებს გავრცელებულ ინფორმაციას გამოძიების თაობაზე, რომელიც იკვლევს, შეუშალა თუ არა ხელი დონალდ ტრამპმა რუსეთთან კავშირების თაობაზე მიმდინარე გამოძიებას. აღნიშნული ცნობა ანონიმურ ოფიციალურ პირებზე დააყრდნობით 14 ივნის გავრცელა ვაშინგტონ პოსტმა. ავღანეთიდან მიღებული ინფორმაციით ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ ხელთ იგდო თორა-ბორა. აღმოსავლეთ ავღანეთის პტაგორიანი რაიონი, რომელსაც თავის დროზე ალ-ყაიდის დამფუძნებელი ოსამა ბინ ლადენი აფარებდა თავს, თუმცა ტალიბანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზაბიულა მუჯაჰიდმა გავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად 15 ივნის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები უკან გამდევნეს თორა-ბორიდან.
კოლეგ ლიგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება უხილავი ფარდა, ხოლო კვირეული რუბრიკა პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მას შეიძლება დღეს უხილავ ფარდაში, როგორც ყოველთვის უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტი ყავს, თუმცა ორი ტყუილი გითხარით. ერთი ის, რომ უცხოეთში თაკო გელდიაშვილი აღარ არის, მან ლუნში შვედეთში უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა დაამთავრა და მას ჩვენ თბილისში ვესაუბრეთ. მეორე ის, რომ ის, როგორც გითხარით, სტუდენტიც აღარ არის, არამედ მაგისტრია. თაკო გელდიაშვილი იურისტია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი დაასრულა. ახლა, როგორც გვეკითხარით, ადამიანის უფლებათა სფეროში დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი, რომელიც მიეძღვნა სიამის ტყუპების დაშორების სამართლებრივ მხარეს. საუბრობთ იმაზე, თუ რას ფიქრობს ახალგაზრდა იურისტი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. ვინ უნდა განსაზღვროს ეს ცვლილებები? ვის უნდა უსმინოს? ინსტანციამ, საბჭომ, კომისიამ, პარლამენტმა, საზოგადოების რომელ ნაწილს, როცა კონსტიტუციას ცვლის? ეთერში უხილავი ფარდა, თქვენ უსმენთ საუბარს თაკო გელდიაშვილთან.
პირველ რიგში ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა აღნიშნო, რომ სამართლებრივი ნორმები არ გულისხმობს მარტო იმას, რომ მარტო იურისტებს უსმენს. სიტყვაზე ექსპორტი ახსენეთან ოცილებელია, რა თქმა უნდა, მოისმინოთ კანონმდებლობა იმ პირების აზრი, ვისთვისაც სპეციფიურად ვთქვათ ეს კანონი იქნება. ეხლა სპორტსმენს რო არ მოუსმენ და ისე არეგულირებ რაღაცა, შეიძლება ის არ იყოს ისეთი ხარისხის, როგორიც ვთქვათ, შეესაბამება რეალობას. ამიტომ ფიქრობ, რომ მარტო იურისტი არ არის ჩართული ამ პროცესში და იმიტომ კეთდება ვთქვათ კვლევები და ასე შემდეგ, რომ შემდეგ იურისტს გაუადვილდეს საქმე და სწორად, ასე ვთქვათ, სწორად შეუსაბამოს საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, კანონი სწორად შეუსაბამოს იმ სფეროს, სადაც ქმნიან ამ კანონს. აქედან გამომდინარე, ალბათ ეს არ არის მარტო იურისტის საქმე, ეს სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები უნდა იყვნენ ჩართულად ამაში, ჩართულები ამაში გუნდურად და გაკეთდეს ერთად ეს საერთო საქმე, ასე ვთქვათ, რომელიც მერე ყველას გვეხება რაღაც მომენტში. ალბათ ის სფერო, რასაც ზოგადად ადამიანი სწავლობს, უნდა იცოდეს კარგად და იმისთვის, რომ რაღაც ვთქვათ, ზოგადად ეს თეორიულ დონეზე არ დარჩეს ეს საუბარი და რაღაც პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული გამოხატულება კონდეს. მე ვფიქრობ, რომ უცხოებელია ყველა ადამიანმა ისწავლოს ის, რასაც სწავლობს და შემდეგ კარგად მოახმაროს ეს თავის განათლება. არ ვიცი, იქნება ეს საქართველოში თუ სადმე სხვაგან. მე საქართველოში არც მივიღებ, თქვა ის თეორიული ცოდნა იმდენად არ გამომდგომია შემდგომ პრაქტიკაში, რამდენადაც, თქვა, რაც შვედეთში მივიღე ის ცოდნა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ როცა ორ სხვადასხვა სისტემას ან ადარებ ერთმანეთს და საშუალება გაქვს ვთქვათ შენი ქვეყნის გარეთ გახვიდე და სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებთან ისაუბრო, ნახო რა არის, ან ცოტა გაიფართოვო ეს შეხედულ, ან სპექტრი გაიფართოვო იმის, ვისანაც გაქვს ურთიერთობა, ფიქრობ დაგვეხმარება იმაში, რომ უკეთესად გავაკეთოთ ყველამ ჩვენი საქმე საბოლოოდ აქ.
Ცით კანონის შეცვლა არ შეცვლაში საზოგადოების მონაწილეობაზე რატომ გეკითხებით? სწორედ აი ამიტომ, რომ თქვენ აი უცხოეთს გამოცდილება გაქვთ. ხშირად გაიგონებთ ხოლმე, რომ აი კანონ მორჩილი რომელიღაც ერი, ხო ამ შემთხვევაში შუა ევროპა, ჩრდილოეთ ევროპა, ასე ვთქვათ, სანიმუშოა ამ მხრივ. კანონ მორჩილები ისინი იმიტომ კი არ არიან, რომ უბრალოდ ყველა კანონის მიმართ მორჩილები არიან. არამედ ისეთი კანონები აქვთ, რომ მათ ჯერათ იმ კანონის და იმის მორჩილი უნდა იყო. როცა კანონი, ასე ვთქვათ, ანტიადამიანურია, მაშინ არ უნდა იყო მორჩილი, ხო ასეა? კანონი უკვე ისეთი უნდა შეიქმნას თავშივე, რომ მის მიმართ მორჩილება არ იყოს ღირსების დაკარგვა. გესმით? დიახ. დიახ,
აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგაში. ამიტომ უნდა იყოს, ვთქვათ, არამარტო იურისტის ნამუშევარი ამ კანონის შექმნაში, ანუ სხვა სფეროს წარმომადგენლებით, რომ მერე ვთქვათ, ეს კანონი იყოს ორგებული საზოგადოებრივ ინტერესებს.
მოგვეძათ შვედეთში ყოფნა, იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი შეიძლება მშვიდი, მაგრამ ამავე დროს მოსაწყენი გარემოა, ადამიანებიც ხშირად ასეთები არიან, სრულად განსხვავებულები თქვენი მშობლიური გარემოსაგან.
იქ ყოფნა არ გამიჭირდა, ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ სანამ შვედეთში წავიდოდი, მანამდე ფინეთში ვცხოვრობდი, ჩრდილოეთში, და კლიმატსაც და ხალხსაც დაახლოებით წარმოდგენა მქონდა, და ეხლა ლუნდი შვედეთის სამხრეთია და ვთქვათ, არც კლიმატით და არც ხალხით იმდენად რთული მისაღები ჩემთვის არ აღმოჩნდა. მომზადებული ვიყავი ფინეთში ცხოვრების მერე და ამასთანავე ალბათ ის მომენტიც არის, რომ ვინც ვთქვათ, ესე დიდ ქალაქებში ცხოვრებას არის მიჩვეული, იმისთვის მე ვფიქრობ, რომ ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ ძალიან მშვიდი რეგიონია და ყნარი. მაგრამ მეორე მხრივ ისიც არის, რომ სამუშაოსთვის კომფორტული გარემო არის, თუ ვთქვათ, აქვს ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ დროდადრო ვთქვათ, ქვეყნიდან გავიდეს, რაღაცა სხვა ნახოს, უკვე იმდენად ცუდად აღარ გეჩვენება, ალბათ არ ვიცი. მე მოახერხა ვთქვათ ისე, რომ ჩემი სტიპენდიიდან დანაზოგი ჰქონდა და წავედი სხვადასხვა ქვეყანაში და ამ შემდეგ, ამიტომ არ მქონია ეს მომენტი, რომ იქ ცუდად გრძნობდი თავს. მეორე მხრივ ხალხის მოსაწყენად რა ვიცი, დიდად არ მომჩვენებია ეს მოსაწყენად, იმიტომ რომ შვედ ოჯახთან ერთად ცხოვრობდი, რომ ძალიან კარგი ხალხი აღმოჩნდა, ძალიან აინტერესებს თქვა საქართველოს შესახებ, ხშირად იყო, რომ ნაციონალურ პარკებში დავყავდი, თავის კულტურას მაცნობდნენ და არ ყოფილა ის მომენტი, რომ თქვათ, აი ერთად სადილობდით, ხშირად ყოფილა, რომ დავუპატიჟებდი ვარ სადილზე და პირიქით ძალიან კარგი თავისებურება დამიტოვა ამ ოჯახმაც და ზოგადად იმ შვედებმაც, ვისთანაც ურთიერთობა მქონდა ამ ორი წლის განმავლობაში, ამიტომ ვერ ვიტყვი, რომ მოსაწყენი იყო.
სტუდენტობა ლუნდში კარგია, მაგრამ ფინეთში საიდან მოხვდით? ტურკუს ამ ახალგაზრდულ სამსახურებში თავი როგორ ამოხყავით? ეს ვთქვათ, შეიძლება გაგვიზიარეთ.
დიახ, არის სამთავრობო ორგანიზაციების პროექტებზე დავდიოდი და ასეთ პროექტზე ფინელმა განსაკუთრებულმა შემომთავაზა, რომ ერთ კლიენტ პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა და წასულიყავით და მე მუშაობა და შესაბამისად ის პროცესი თქოთ არ გამივლია, რომ აი თქოთ აპლიკაციების შერჩევა და შემდეგ რასაც გადიან, რადგან ის უშუალოდ განსაკუთრებულთან ჰქონდა უკვე ურთიერთობა. Там патра-патра процедурები იყო, რა თქმა უნდა, ესეთი კონტრაქტის გაფორმება და შემდეგ და ამ ერთ-ერთი გაცვლითი პროექტიდან რაც დაფინანსებული იყო Erasmus-ის მიერ, შემდეგ უკვე მოხდა ფინეთში.
Да, мер ფინეთიდან, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდით ისევ საქართველოში და მე დავრუნდით ლონდონში.
2013-14 წელს ვიყავი ფინეთში, მე დავრუნდი საქართველოში და 2015-ში წავედი უკვე შვედეთში.
ველებო უხილო პარდას უსმენ თქვენ ჩვენი სტუმარია დღეს თაკო გელდიაშვილი მან ლუნდის შვედეთში უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა დაასრულა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მინდა მხოლოდ გითხრათ რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში უხილო პარდაში მუსიკა მისი რჩევით ავარჩიეთ ვენი უცხოელი მეგობრები, თანამშრომლები, უნივერსიტეტში სტუდენტები, ალბათ მათგან გაგიგიათ, ბერს მოგზაურობენ ხოლმე. სანამ დაიწყებენ სწავლას, აიღებენ ხოლმე ზურგჩანთას და იმის დამიხედვით, რა შესაძლებლობები აქვთ და რა სურვილები. ზოგი მეზღვაურად მიდის, ზოგი ავსტრალიაში, ზოგი ამერიკაში და შეიძლება იაპონიაში და ინდოეთშიც. თქვენი მოგზაურობის მიმართ ეს სიყვარული რაში გამოიხატება?
ალბათ პირველ რიგში იმაში, რომ მე არ განსხვავდები ჩემი ევროპელი მეგობრებისგან, რომლებიც აი ეს ზურგჩანთას იღებენ და მიდიან ფინეთში რომ მუშაობდი. სანამ ფინეთში წავიდოდი, მანამდე თქვა ცენტრალურ ევროპაში, თქო გერმანიაში ვიყავი ნამყოფი, ჩეხეთში ვიყავი ნამყოფი, პოლონეთში ვიყავი ნამყოფი, მაგრამ ფინეთში ოფის პერიოდში გადავწყვიტე, რომ თქვა რაღაც ყოველდღურად ბარში წასვლას მერჩინა, რომ ფული შემეგროვებინა და მე სამოგზაუროდ წავსული ყავი და დაახლოებით 1.5 ვიყავი ზურგჩანთით წასული იტალიაში ვემოგზაურე დაახლოებით 15 ქალაქში ავსტრიის მთებში ვიყავი გერმანიაში დანიაში შვედეთში და საბოლოოდ ისევ დავბრუნდი ფინეთში და ასევე ვთქვათ ამინდოდა რომ მარტო ევროპაში ყოფილიყავ შევეცადე რომ ვთქვათ კონტინენტის შემოსვლა და მოახერხე ამერიკაში წასვლა ფლორიდის შტატში ვიყავი დაახლოებით 10 დღე ხოდრა მე არა თუ სურვილი არსებობს აუცილებლად მოხერხდება ბიუჯეტისთვის ვთქვათ ბიუჯეტის გამოყოფა იმისთვის რომ იმოგზაურო დაახლოებით ბევრ ქვეყანაში არ ვარ ნამყოფდაობად დაახლოებით 16-17 ქვეყანაში 20-მდე მაქსიმუმ და ზოგ ქვეყანაში რამდენჯერმე ვარ ნამყოფი ან მითხოვია
რომელმა შეგაყვარათ ყველაზე უფრო მეტად თავი?
დანიელი სათქმელია. დანია ძალიან მომწონს. კოპენჰაგენი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქია, რაც დათმინა ხალხს. ჯერ არ ვიცი იმედი მაქვს, რომ ჯერ კიდე წინ მაქვს ესე თქვა. სამოგზაურო გეგმები და იმედი მაქვს, რომ კონკურენციას მალე გავუძლოს რომელიმე სხვა ქვეყანა.
მიუხედავად იმისა, რომ აი იტალიაში ყოფილ ხარ, ამერიკის სამხრეთში ну ავსტრიაში თუნდაც ხო ევროპისას ასე ვთქვათ უკვე სამხრეთის სკენარის რაღაცნაირად მე გატყობთ რომ გაქვთ ჩრდილოური ლანდშაფტების მიმართ უფრო მეტი სიყვარული ხო კოპენჰაგენი შესანიშნავია სანამ კარგი ამინდია კოპენჰაგენში ცუდი ამინდი ძალიან ცუდია რაც მე გამომიცდია
კოპენჰაგენის ალბათ რაც ძალიან მომეწონა ის იყო რომ თქვა გარეუბანშიც რომ გადიოდი არა თქვა ცენტრალურ ქუჩებზე გარეუბნებიც ძალიან მოწყვეტილია ლამაზი შენობები აქვს ამ არის გრძნობა ის რომ თქვა რომელიღაც ბანს ასე თქვა მინიჭებული აქვს რაღაცა პრიორიტეტი თქვა თუნდაც არქიტექტურული თვალსაზრისი ძალიან მომწონდა ეგ ფაქტი კოპენჰაგენში ასევე ძალიან მომწონს ის რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოწყვეტილია ველოსიპედით სიარული შეიძლება სხვადასხვა რაღაცების გამო მომწონს კოპენჰაგენი თქო შეიძლება ბერლინს ძალიან მომწონდა ეს ბევრჯერ ვიყავი და კიდე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ კიდევ დავბრუნდე თუმცა თქო ეს მომენტი რომ ყველაფერი ამდენად მოწესრიგებულია და კარგად აქვს და ორგანიზებულია ძალიან ხიბლავს არ მეკონა შესაძლებელი იყო
როგორ ფიქრობთ აკო ეს ჩრდილოელები საერთოდ ევროპელები შუა და ჩრდილოეთ ევროპელები კომფორტის მოყვარულები არიან და კარგი ცხოვრება იმდენად უყვართ რომ იწყობენ ამ ცხოვრებას თუ რაღაცა სხვა თვისებები განსაზღვრავს მათ აი ამ ხარე კომფორტული როა აქ ყოფნა ავტობუსზე ველოდები იცი რომ მოვა 3 წუთში და მოვა 3 წუთში თქვენ როგორ დაინახეთ ეს ხალხი რაღაცა მათი უზარმაზარი სიყვარული ხო არ არის კომფორტისა და აი ამ რაღაცა სიმშვიდის მიმართ
ისე ეგეთი შთაბეჭდილება არ დამრჩენია რომ მაინც და მაინც უყვარს და იმდენად ბუნებრივი არის ამასთვის ეს რომ არ დამრჩენია ეგეთი შთაბეჭდილება რომ ამისთვის ძალიან ბევრ შრომობენ ძალიან ბუნებრივად მიაჩნიათ ის მომენტი რომ თქვა მოწესრიგებული უნდა იყოს თვითონ რომ ესეც უნდა იყოს ამ მე რაც დავინახე მგონია რომ სხვანაირად ვერ წარმოუდგენიათ და ისე ზოგადად ძალიან თავმდაბალი ხალხია და არასდროს არ მიგვიძინა მათგან რომ თუ სიტყვაზე რომელიმე საკითხში ჩემზე მეტი იცოდნენ, არ უგრძნობინებიათ რომ თქვათ აი მე მეტი ვიცი, ეს მომენტი არ ყოფილა პირიქით, ძალიან თავმდაბალი და ის ხალხია, თუმცა მოწესრიგებული. It's only when I lose myself in someone else that I find myself. I find myself. It's myself and someone else that I find myself, I find myself. I feel hypnotized, I feel paralyzed.
find myself. It's only when I lose myself in someone else that I find myself. I find myself. Emptiness inside me fade and disappear. There's a feeling of contentment now that you are here. I feel satisfied, I belong inside your velvet heaven. Did I need to sell my soul? A pleasure like this. Did I have to lose control to treasure your kiss?
Комფორტი და ასე ვთქვათ მოწონება ასეთი ცხოვრებისა საქართველოსის გაიგონებთ ხო ბევრისაგან რომ აი რა კარგია და კარგია ჩვენ ვიცით ქართველები აფასებენ ამას მაგრამ რატომ ვერ ახერხებენ როგორ ფიქრობთ ამის მე რატომ ვერ აღწევენ ამას
ალბათ იმიტომ რომ ვთქვათ იმისთვის რომ კომფორტი შეიქმნა საჭიროა ვთქვათ გარკვეული თანხები ან თუ ვთქვათ თანხა არ არის ენთუზიაზმი იმისთვის რომ ვთქვათ შენ თვითონ გაარემონტოს ვთქვათ სახლი სიტყვაზე მაგალითად ძალიან კომფორტულად ქონდეს იქ და ძალიან სადად მოწყობილი ყველაფერი ალბათ ორივე არის ენთუზიაზმის ნაკლებობაც და ვთქვათ სახსრების არარსებობაც იმისთვის რომ შეიქმნან ის კომფორტული გარემო და გარეთაც ყველაფერი ძალიან მოწესრიგებული არის ვთქვათ ველოსიპედის გზები თავკე არის და ძალიან ზრუნავენ გარემოზე და შემდეგ ვთქვათ ნაგავსაც ახარისხებენ ან ყველაფერი მოწესრიგებული აქვთ ამ თვალსაზრისით და ერთად ვთქვათ ხშირად მინახავს როცა ვთქვათ მთებში წავსულარ და ვთქვათ ხევსურეთში რო ყოფილარ ან ეს სტატიებში ხშირად შეხვდება რომ ნაგავს ყრიან თქვათ და პლასტმასის ბოთლები და ასე შემდეგ და იქ ესეც რაღაცა არ მინახავს თქვათ ნაციონალურ პარკებსაც ძალიან უბლიან და ერთი ღერი სიგარეტის არ მინახავს დაგდებული აი უხეშად რომ აგიხსნას და ხო ფრასული ხმობ ალბათ ეგ არის რომ თქო პირველ რიგში ჩვენ თვითონ უნდა მოგუაროს და ის არ უნდა დავაგდოთ და ალბათ ეს პატარა რაღაცები შევძლებთ რომ ჩვენს ანალოგიური კომფორტი შევიქმნათ.
Разумеется, თქვენს მენდით უხილავ ფარდას, რომელიც დასრულდა საუბარი თამარ გელდიაშვილთან. ის ლუნდის უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულია. თავისი სამაგისტრო ნაშრომი დაწერა სიამის ტყუპების სამართლებრივ მხარეზე, დაშორების სამართლებრივ მხარეზე, რისკზე, რომელიც ახლავს ამგვარ ოპერაციას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაამთავრა სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი და შემდეგ გაემგზავრა ლუნჩი, მანამდე მუშაობდა ფინეთში, უმუშავია არაერთ სხვა ადგილას უყვარს მოგზაურობა. თაკო გელდიაშვილთან ეს საუბარი როგორც გითხარით დასრულდა, უხილავ ფარდაში ჩვენ ვიწევთ ხოლმე უცხოეთში პოპ საქართველოსთან წასულ სტუდენტებს ან ხელოვანებს. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას, მე ბოლოს გეტყვით ხოლმე რომ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე ამ საუბარს თაკო გელდიაშვილთან გავიმეორებთ.
ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ
წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Matilda.